Gloria Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Suntem toți la capitolul 2, la Geneză, la față. Nu o să trecem încă la versetul 18. La versetul 18 intrăm într-o nouă lume, care trebuie să vorbim mult despre ea, adică la capitolul 2, versetul 18, care zice și a zis Domnul Dumnezeu, nu este bine să fie un singur, să-i facem un ajutor potrivit pentru el. De aici avem mult de vorbit, să zicem că nu trecem. Rămâne la versetul 17, care la fel este foarte important și acum vorbim despre el, dar n-am ecuizat toate interesurile și toate folosurile, tot folosul ce poate fi la legii noastre, ecuizăm niciodată. Dar oricum, atât timp cât se mai poate găsi ceva folositor, mai încercăm să vorbim. Versetul 17 care zice, iar, nu, 16-17, acestea trebuie luat împreună, împreună. A dat apoi Dumnezeu, Domnul Dumnezeu lui Adam, poruncă și a zis, din toți pomii raiului poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Traducerile sunt puțin diferite, Sfântul Ioan Gurgeaua merge pe altă traducere, mai mult o traducere pe care o folosesc și unii dintre români, de exemplu la 1688, Biblia aceea veche este în interesul acela, de exemplu zice, traducerea noastră zice așa, și a zis Dumnezeu lui Adam, poruncă, și a zis în loc de poruncă, traducerea este, ea l-a sfătuit Dumnezeu pe Adam, cum a traduit și Sfântul Ioan Gurgeaua, l-a sfătuit sau i-a recomandat, ar fi, dacă ar fi scris așa motamot, dar sfatul e mai frumos. Deci, și a dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă și a sfătuit Domnul Dumnezeu pe Adam și a zis, din toți pomii raiului poți să mănânci, traducerea Sfântului Ioan Gurgeaua și l-a zis, cu mâncare să mănânci, să vedeți ce important e. Dar ei merg pe telesele mai ale Septuaginte, ale textului grec. Cu mâncare să mănânci și să vedeți cum răsună, asta e sfârșitul versetului 16 și versetul 17 zice, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, că este ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit și traduce acolo, cu moarte vei muri. Moarte vei muri. Cu mâncare să mănânci, cu moarte vei muri. Înțelegeți? Cele două versete 16 și 17 se termină așa. Și o să vedeți de ce. Bine, s-a tradus așa și pentru că, na, cu moarte vei muri. Părea așa o chestie cu moarte este, da? Vei muri? Adică ce să mai punem cu moarte? Dar tradus absolut așa, mai atent, așa, că cu moarte vei muri și dincolo cu mâncare să mănânci. Deci nu să știți că nu este întâmplător că s-a pus așa. Adică nu sunt niște chestii că, na, cu mâncare să mănânci. Ca și cum... Ce să mănânci așa de mâncare? Că tot... Deci trebuie să spui că e mâncare, că e de mâncat. De ce să... Și aici așa să amestec pe simplitate. Să mănânci în interesul... Da, se poate traduce și așa. Dar mai bine este cu mâncare să mănânci. Și să vedeți de ce. Ziceam de trecută, este Domnul Dumnezeu, că aici îl numește pe Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, arătând pentru totdeauna că oriunde Scriptură se numește Domnul, bine este că despre Dumnezeu îl închipuie, că este numit și sunt multe alte locuri în Vechiul Testament în care Dumnezeu Tatăl este numit Domn. Domn, pur și simplu. Chiar dacă Domnul Dumnezeu, când zicem Domnul Iisus Hristos, în interesul de Dumnezeu, Domn, în interesul de Dumnezeu, este mai specific lui Hristos, numele de Domn. Dar sunt locuri în Vechiul Testament în care se folosește la Dumnezeu Tatăl, Domnul Dumnezeu, sau numai Domnul, în psalmii, în psalmii David vedem, mi-a spus mie Domnul, a spus mie Domnul, nu ne-am văzut ce Domnul. Deci apare de nenumărate ori. Și asta înseamnă, cum zice și Ioan Gurgeaua, să stau cu toate buzele celor care zic, a, pe dacă în Scripturi sau în Noul Testament, de multe Mântuitori este numit Domn, asta nu înseamnă neapărat că era Dumnezeu. Și zicea să stau cu toate buzele celor răzvrătiți care nu vor să înțeleagă cum trebuie textul acesta. Pentru că nu este așa, deci nu. Domnul la evrei, de la atunci din face, avea înțelesul ăsta de Dumnezeu, nu numai Domn, așa. Așa să vorbim mai mult despre înțeles cuvântul lui Domn, dar nu acum. Deci am vorbit de-a trecută mai mult despre asta și am luat că de aceea cumva aici, și ziceam și de-a trecută, nu întâmplător, pentru prima oară Dumnezeu este numit Domnul Dumnezeu, pentru că de acum cuvântul acesta de Domn, Dumnezeu este numit și cuvântul acesta de Domn, dar nu numai pentru aceasta, ci ca să arată, cum am zis și data trecută, că nu numai Dumnezeu Tatăl a fost acolo, ci erau și cele două persoane Sfinte din cel puțin, sigur era și cea de-a treia persoană Sfinte Trăim, dar aici cumva se insistă asupra cele două, adică Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl, și despre asta am vorbit. Și ziceam că Sfântul Ioan Gură de Aur iar insistă foarte mult asupra cuvântului și l-a sfătuit Dumnezeu pe Adam, adică nu era la poruncă, traducerea, l-a sfătuit după Septuaginta, după când vrem noi. Că Septuaginta este, cum a spus, varianta în greacă a Vechiului Testament, tradusă cu 300 de ani înainte de Hristos, în Alexandria elenistică, unde era o comunitate foarte puternică iudaică și care avea nevoie să traducă în greacă vechile texte evraice, care ei oricum nu le mai înțelegeau, oricum nici evreii nu le mai înțelegeau, pentru că vorbeau deja la aramaică. Deci de aceea, cum am zis și în alte dăți, evreii n-au înțeles când Hristos a zis Eli, Eli, lama sabachthani, și ei n-au înțeles ce a zis Hristos, pentru că el spunea în ebraica veche, textele veche erau toate în ebraică, și ei știau aramaică, era cum suntem noi. Că vorbeam noi latina bulgară sau vorbim română acum și latinii vorbeau latini adevărat vechi, vorbeau latina pe care noi nu o înțelegem, oricât mi se prea nouă, seamănă, dar tot nu o înțelegi. Cum zicea Avarea Cristian, că a fost în Italia și cum italiană Avarea, cum e acolo în Italia? Vorbesc și eu română mai pocită, zici, despre italieni. Eu română mai pocită, dar nu o înțelegi. Deja, oricum, mai zic și eu, nu înțelegi așa de la prima auzire sau... Așa și ei, nu înțelegeau. Și au tradus Septuagint, au tradus vechiul tom ebraic în greacă și Biserica Ortodoxă, dar și Biserica Catolică, în mare parte, a avut mai mare încredere în această traducere decât în vechiul text, decât în textul masoretic, adică textul ebraic, pentru că același timp, cu toate tulburările și toate fugile și cu toate și faptul că ei nu mai înțelegeau decât foarte puțin rabini câți mai înțelegeau vechea ebraică, s-a pierdut, poate s-a modificat în timp sau cu toate fugile lor, deci mai multă încredere au, pentru că s-a modificat în ce sens? Ele au fost retranscrise și Biserica a avut mai mare încredere în textul Septuagintei, pentru că acela a fost adus atunci cu 300 de ani înainte de Hristos, foarte aproape de cei ce au scris textele de fapt Vechiul Testament. Și după aceea au rămas în comunitățile, și în comunitățile iudaice, din toată lumea, care vorbea deja greacă, și era foarte greu să schimb textul la câte comunități care înțelegeau bine greacă și care trasteau de la unii la alții, era foarte greu. Adică dacă se strica la unul un cuvânt, o virgulă, o chestie, cum vedeți că aici noi zicem, uite, la plural sau la singular, deci erau chestii foarte fine, nu vorbim de diferențe de astea majore, de diferențe majore nu sunt nici acum între textul masoretic și cel Septuagintei, ci diferențe minore, dar oricum era mult mai greu să schimbi, să zici ceva sau să greșești, pentru că era tot timpul privit în oglindă cu celelalte care au rămas la celelalte comunități, toate în greacă, pe care ei o înțelegeau și o vorbeau, deci era ceva firesc, nu ca la evrei, care nu, ei traduceau, scriau acolo, dar nu mai înțelegeau ce zic, știți? Decât foarte puțin dintre ei, și atunci acolo era mai periculos să greșești o virgulă, nu știu ce, un ce folosau ei nu folosesc virgulă, se folosesc altă. Și de aceea, cumva, Biserica a avut mai mare încredere în Septuaginta și de aceea tot zicem, da, Septuaginta sună așa, da, Domnul Masoretic sună așa. Ei, după Septuaginta și traducerea Sfântului Ioan Gură de Aur, după cum a înțeles el și după aceea Biserica, în loc de poruncă, traducerea mai normală ar fi la sfătuit. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ce mare dragoste are Dumnezeu față de om, auzi, sfătuiește, nu s-a auzit până atunci. În toată, de la facerea lumii, până în momentul ăla se mai stă Dumnezeu la sfat cu cineva, decât el în Sânul Sfintei Trăimii, știți? Și s-a sfătuit Dumnezeu și a zis, a făcut Dumnezeu sfat, sfatul Trăimii, să facem om după chipul și cu semnarea noastră. El a folosit același cuvânt de sfat, să sfătui Dumnezeu. Și aici este folosit din nou cu omul. Deci vă dați seama, chiar că e chipul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu stă la sfat în el, în cele trei persoane Sfintei Trăimi, și stă asta și cu omul. Și îl sfătuiește și zice, uite, nu mânca din chestia asta. E ca și când la un prieten bun, îi spui, chiar așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ca unui prieten îi spune, este drag, adică nu e tare de urechi și zic, măi copile, nu te atingă de foc. Nu, ai încredere în el, adică ai nădejde, știi că îi dai șansă să aleagă cum vrea el, dacă tu îi prietenește. Îi dai șansa alegerii, a libertății, îi dai șansa să fie după Fiul Dumnezeu, pentru că fără libertate și fără alegeri și fără liberalism, nu puteai fi după Fiul Dumnezeu, adică cum? Era un roboțel care oricum nu făcea asta niciodată, pentru că nu era setat să facă asta. Adică era setat să facă numai ce zice Dumnezeu. Om, nu e așa. Dumnezeu a lăsat după chipul său, viu, real, să facă bine sau rău cum va vrea el. Dar sfătuiește. E primul sfat. Și zice, și l-a sfătuit Dumnezeu și a zis, din tot pomiraiului să mă anunci. Și aici, după, ar fi așa traducerea bună. Din tot pomiraiului să mă anunci, la singular, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați. Ce chestie? Cum adică la singular? Să nu să mănânci din toți, dar după cum cunoștinței binelui să nu mâncați, că în ziua care veți mânca, zice natural. În primul rând și în primul rând trebuie să fie foarte clar. Îi trevestește într-o fel sau altul pentru că următorul verset despre asta e vorba. Așa zice Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur. Îi trevestește că vor fi doi. Adică cumva îi spune de acum că vor fi doi, Dumnezeu știind ce urmează să facă. Dar, bine, Iosif, un mare învățat iudeu, Filon, zicea, înțelegea cuvântul acesta foarte adânc, așa, și zicea, de fapt, aici Dumnezeu ne vorbește pentru prima oară despre bine și rău, sau nu despre bine și rău, despre a face binele și a te feri de rău. Știi, fă binele, cum era cuvântul ăla? Ferește de rău și fă bine, așa. Deci a face binele și a preferi de rău. Exact cum zice Sfântul Apostol Pavel, ferește de rău și fă binele. În ce sens? Zice, prima dată ne spune să facem binele. Adică zice, din toți pomiraiului poți să mănânci, îl sfătuiești spre bine. Deci sfatul nu e acum așa că te sfătuiești, deci poți face chestia așa ca o chestie, poți face chestia asta așa, lișă de altceva, ca să nu te plictisești. Nu! Când Dumnezeu dă un sfat, înseamnă că era un lucru bun să faci asta. Adică, plus că mulți părinți vorbesc și zic, cum adică din toți? Adică grădina aia trebuie să fost mare, că patul rău, adică. Adică, până la urmă, sfatul e absurd. Sfatul Dumnezeu din toți să mănânci, că nu zice, auziți cum zice, din toți pomii din rai poți să mănânci și cumva, chiar cumva, ca să împlinești nesăvârșită, ar fi trebuit neapărat să mungi, să-i caut pe toți să mănânci? Cu siguranță nu. Și nu înțelesul ăsta era. Dar oricum, iar din pomul cunoștinței binului să nu mănânci, să nu mănânci. Și acesta e la plural. Și ziceam, și ne întoarcem la Filon, el zice, sunt diferența între a face binele și a te feri de rău. Și el zice așa, a te feri de rău toți trebuie să-l facem, deci ne sfătuiește Dumnezeu de la început. A te feri de rău toți trebuie să-l facem din firea omului, e cea mai ușoară parte a legii, cea mai ușoară parte a poruncii Dumnezeu, a sfatului. Trebuie să ne ferim de rău. E minimul, zicea Filon, și să știți corect care dreptate. Adică de-aia zicea toți, nu numai pentru că știa că o să urmeze și Eva și o să fie mai mulți când, așa, dar cuvântul este spus și nouă peste care, și ca și cum a zis așa, să faci binele, puțin se vor ofeni și puțin vor înainta și vor lucra asta, dar să nu faci rău, trebuie să mergeți pe partea asta. Toți trebuie să nu faceți rău, iar să înaintezi pe calea binelui, să urci și în spatele Dumnezeu, să mănânci toți copacii raiului, asta unii o vor face, asta unii o vor urma. Așa cumva, nu știu dacă puteți înțelege, el cumva, acest învățat iudeu Filon, care e foarte apropiat de gândirea creștină, atunci foarte mult, din veacuri a fost atrăit el, explică foarte frumos și mulți părinți merg pe înțelesurile pe care le spune el. E ca și mai zice, dacă nu faci rău, sunt șanse să te înviești, dar măcar asta să nu faci, să nu faci rău, dar dacă faci și binele, mare va fi omul acela. Dar aceștia sunt puțini și aceștia de unul singur să stăne și caută și să făduiesc, e strădanie maximă de unul singur, adică a face binele, de foarte multe ori se poate face în comun, așa, la un loc cu alții, de multe ori, cu alții la un loc facem multe prostii de multe ori. Adică suntem tentați să ne mântrim, să ne bătoșim, să ne... Asta e singuratul cu Dumnezeu, a ști care e rostul tău și care e rânduiala ta și ce trebuie să faci și cum să-l aduci pe celălalt și ce trebuie să faci. A face din mine presupune într-o anumită măsură în singurarea ta cu Dumnezeu. Adică o relație foarte vie și foarte... e greu să faci bine. Adică e ostenitor în felul sau altul să faci bine, dar o osteneală bună. O osteneală care implică relația mai vie cu Dumnezeu. Nu faci bine, faci bine pentru că vrei să-L asculți pe Dumnezeu, pentru că vrei să te conștientizezi asupra Lui, pentru că vrei să-L cauți pe Dumnezeu, pentru că vrei să te uiți pe Dumnezeu, pentru că știi că asta e calea spre Dumnezeu. Faci bine acest. De multe ori noi nu facem binele pentru că știm că nu facem bine pentru celălalt în sine. E foarte greu să faci bine pentru că îi impune de multe ori să-ți faci, asumi tu niște restricții, să-ți limitezi libertatea, să faci tot felul de lucruri care cumva te limitează pe tine. Dar de fapt, dai în chiar te vizdeagă, îți dă mare libertate. Dar aici ai mult de spus și nu o să intrăm pe... Dar în sensul ăsta vorbea Filon și acestuia urmează și alt mulți părinți. Și zic că și de aceasta Dumnezeu folosește la început singularul și după aceea pluralul, adică dacă vrei să ai șanse de mântuire, nu fă rău, nu fă rău, asta toți trebuie să o facem, să nu facem rău, dar să faci bine deja o cale mare, asta o cale, e ca și mai zice, dacă vrei să sfăstesc chipul meu, nu fă rău, dar dacă vrei să mai fii și asemănător cu mine, să ajungi la măsura ce trebuie să faci bine, e lucru. Și asta tot o simțim. Că, da, la majoritate ne ferim de rău. Aia n-am făcut, aia n-am făcut, aia n-am făcut. Dar ca să faci binele, deja e ceva. A face binele, a urma poruncile lui Dumnezeu, că asta e binele, în sensul lor creativ, în sensul lor, nu numai să nu, să nu, să nu, să nu, în partea lor pozitivă, cum Dumnezeu zice, iar eu vă zic, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Noi totdeauna zicem, da, n-am vrut rău, n-am vrut rău, noi n-am făcut rău, noi n-am vrut rău, nu, 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 nu. Aici e ușor. Nu, 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 nu. Dar să faci, adică și Dumnezeu ne dă partea cealaltă bună și zice, binecuvântați și pe cei ce vă blastămă, faceți bine și orice v-a fac rău și toate celelalte, întoarce obrazul tău când te plumiește, fă asta, 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 te dă o parte bună. Deci, legea lui de testament parcă insistă pe nu fă răul, rămâne la măsura, toți trebuie să o faceți asta, țineți-vă, nu faceți rău, nu fura, nu desfâna, nu, 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 Dumnezeu vine cu da. Deci ce trebuie să faci? Ce trebuie să faci? S-a zis celor de mult să nu desfâneți, iar eu vă zic vouă și merge mai departe cu ce să faci? Ce să faci? Cum să faci binele? S-a zis celor de mult să nu furi, să nu uciți, iar eu vă zic vouă și merge mai departe lucrurile care sunt cumva pozitive, care să faci binele, care e lucru mult mai greu. Și de aceea Filon și părinții zic, plural zice la cei care toți trebuie să nu facă rău, dar singular zice la cei care trebuie să se ostenească să facă bine, care sunt și puțini, totdeauna vor fi puțini aceștia, și într-un fel vorbește de singurătatea ta cu Dumnezeu ca să poți face bine. De aceea tot multe pilde vorbesc despre această singurătate ta cu Dumnezeu. În ce sens? Nu e vorba de singurătate că nu mai știi de oameni. Nu în sensul ăsta. Gândiți-vă la pilda lucrătorilor la vie. Dumnezeu ne învață să avem în fața noastră tot timpul de legământul Lui cu noi. Ce ne-a promis Dumnezeu, El se va ține de cuvânt, tu faci datoria ta și mulțumește cu ce ți-a dat Dumnezeu. Nu te uita în jur la ceilalți. Dar o să vezi, ce-o munci numai din ziua de ieri și numai știu ce, nu știu cum. Tu trebuie să păstrezi un fel de însingurare ta cu Dumnezeu. Nu te interesează când a venit ăla, că a venit ceasul al 6, al 9, al 11, nu mă interesează. Nu asta îmi treabă. Ca să poți rezista, tu trebuie să stai tu cu ochii chintiți la Dumnezeu. Ești singular, tu cu Dumnezeu. Nu neapărat că nu-i vezi pe celălalt, înțelegeți. Trebuie să ai o poziție mai particulară de legătură vie cu Dumnezeu în cetatea ta, ta personală. Personală, ca să poți să te păstrezi pe cale, fără să fii tot timpul pe sta ta, păi da, dar ăla e sta ta, ăla e dat tot așa, dar ăla e de cine, dar nu știu cât. Dar nu, tu n-ai treabă, înțelegeți? Alt înțeles, la pilda omului care avea datorii 10.000 de talanți, el a primit un mare bine de la Dumnezeu, alții erau datori lui, deci Dumnezeu dă multe pilde în privința asta și acoperă multe nuanțe așa, care noi nu le păzăm în seamă. Alții erau datori lui, dar el simte și știe că Dumnezeu e iertat, datorii lui imense, el trebuie să rămână atintit cu ochii la milostivirea și dragul pe Dumnezeu și să nu mai ceară, să nu intre într-o relație greșită cu apropiaților. Deci trebuie să rămâi tot timpul cu ochii atintiți la milostivirea care a avut-o Dumnezeu cu tine, ca să poți să ierți când văd de pe cea cu viața ei. Rămâi într-o singurătate cu Dumnezeu neîncetată, nu știu dacă o bună singurătate, într-o relație personală, vie neîncetată, numai a ta, personală cu Dumnezeu, ca să și nu te întorci spre relațiile personale cu ceilalți și lângă tate, dar unii și la alții, pentru că le pierde tot. Ar trebui să stăm și la multe alte pilde, la multe, multe, multe putinți, da? Ca să înțelegeți că acest verset are legătură cu toată Evanghelia. Cu ferește-te de rău și păginele, cu ce zice Pavel. Cu... Și de ce se zice la singular și la plural. Și nu sunt întâmplătoare. Să știți, poate li se pare că... acum exagerăm cu singularul și pluralul. Nu e niciun exagerare despre lucrurile acestea, sunt scris tomuri întregi. Părinții aceștia care par absurd, acum au mers pe finețe această relanță, această cea mai adâncă. Și parcă toți sunt într-un duh. Toți. Unul trăia cu 6 ani mai târziu, unul cu... și toți cam așa zic. Înțelegeți? Adică se simte Duhul Dumnezeu care a vorbit în mintea și inima multora și a deslegat așa înțelesurile asupra lucrurile acestea. Așa. Mergem mai departe puțin. Din tot pomirarului poți să mănânci și lasă oricum libertate și aici. Nu zice trebuie să mănânci, deși când Dumnezeu zice poți. Și zice Sfântul Ioan Maximinul. Cum se poate să mănânci din toți pomirarele? Că erau nenumărați, mulți mari, mulți, că zicem că era grădina mare, nu i-a făcut așa o grădinuță ca un țar de copii. Nu, era mult. În ce sens? El, Sfântul Ioan Maschinul, spune foarte clar. Adică, el zice așa, știu că pare la prima vedere exagerat de metaforii, dar nu e metaforii. El zice, prin toate făpturile mele, ridică-te la mine, hrănește-te cu ele ca să mă găsești în mine adevărata hrană, știți? Adică pot să mănânci. Și aici e marea înțelepciune și marele de ce trebuie să nu lăsăm vechea traducere cu mâncare să mănânci. Deci nu zice numai să mănânci și cu mâncare să mănânci. Adică nu știu mai zice aici se găsește mâncarea pe care să o mănânci. În înțelesul că suindu-te și hrănindu-te din acești copaci care nu neapărat numai înțelesul lor că ei și mănânci. Nu. Și Sfântul Ioan Damaschinul și nu numai el, mari părinții suindu-te prin toate făpturile lui Dumnezeu, la Dumnezeu vei găsi mâncarea așa adevărată. Te-ai rănit cu adevărat cu Dumnezeu, că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care este în gura lui Dumnezeu, iar cuvântul care este în gura lui Dumnezeu, toate făpturile cumva sunt logosuri, sunt cuvinte, sunt rațiuni dumnezeiești, adică ele s-au făcut prin cuvânt. Știți? Înțelegeți și așa. Sunt părinți care spun clar, au fost și noi la de exemplu, părintele Ocolean. Și de exemplu, eu acum, au ridicat paharul, dacă au zis să mânce, și au zis, beau cuvântul apă al Dumnezeu și aduc din pahar. În sensul că Dumnezeu a zis și s-a făcut. Adică cuvântul a lucrat și a făcut ceea ce nu era. El a lucrat, e rațiune divină în fiecare lucru. Rațiune ce înseamnă? Logos. Logos înseamnă rațiune, nu înseamnă numai cuvânt. Înseamnă logos. Logos înseamnă rațiune. Este o rațiune dumnezeiască în spatele fiecărui lucru pe care care este făcut. Adică puterea cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu a zis și s-a făcut. E un, ei, când zice Dumnezeu, prin tot pomirarea, toate făpturile care sunt în aia așa, toate făpturile în sensul acesta, să zicem, toate făpturile. Poți să mănânci, din tot pomirarea, poți să mănânci, cu mâncare să mănânci, dar cum ar zice, să găsești hrana urcând prin toate aceste făpturi spre mine și să mă găsești pe mine pe care cu adevărat te vei hrăni cu sufletul tău. Așa spune Ioan de Maschina, și nu cred că exagerează. Și el zice, e invitație la contemplație. Ce sunt amintit? E invitație la contemplație. Contemplă-mă pe mine în toate făpturile. Caută-mă peste tot și mă vei găsi. Urcă-te din toate spre mine. Dar din pomul raiului, din pomul acesta cunoaște bine și răului, încă nu poți să mănânci. Ăsta e înțeles că el sunt false înțelesurile pe care vrea să le dea diavolul, că zice, ia uite, am stat să mergi în pământ, cunoaște mine și rău, că el și ce să nu. Cum va să ajungi ca și el? Nici poveste, să nu credeți cumva în frica sau în urciunea credinței pe care le-a băgat diavolul în capul, a falsă credință, că Dumnezeu e Dumnezeu pe noi și că de fapt de-aia nu ne-a lăsat. Pe ce e absurd Dumnezeu? Păi dacă chiar era un, dacă ai fost un mic Dumnezeu, un mic și fricos Dumnezeu, ce îl punea în mijlocul raiului acolo, în calea noastră, păi îl îngrădea cum a îngrădit raiul după aia cu heruvin. Dar de ce trebuia să fac asta? Nu era nevoie. Nu era nevoie. Nici poveste. Sau să înțelegem că dacă era omul cu o cunoștință bine și rău, e pus de Dumnezeu și era rău în sine copacul, Răul în sine era, atunci Dumnezeu este ziditorul răului, niciodată, niciodată, niciunul dintre aceste două nu s-a adevărat, niciunul. Și aceasta aici, toți părinții insistă în nou și zicea, nu cumva să părinții astea două, nici că Dumnezeu a zidit răul sau a făcut în sine ceva rău în mijlocul răului, numai așa să ne testeze pe noi, nici poveste de asta, și nici că Dumnezeu era invidios, o fac nu era sine rău, ne putea face ca și Dumnezeu, zicul. Dar Dumnezeu era invidios pe noi, ca nu cumva să reușim ca el, nici cu nici de-a lucru, nici una, nici alta. Și atunci, de unde am plecat? Am întors. Nu aia e prea departe. Poftim? Și aia e prea departe, de la întoarce, ne întoarcem iar așa. Mai fi tu. Așa, concentrație. E ferea asta la treia. Deci, Sfântul Ioan Damaschinul și numai el spunea că erau invitați la contemplație. Să contemplăm pe Dumnezeu. Dar îi zicea așa. Am notat pe ceva ca să am exact cuvântul. Auziți ce zice despre pomul discernământului, pomul cunoaște binele și răul. Dacă prin toți copacii raiului te invita la contemplația lui Dumnezeu, prin toți răuia să te stui acolo, iar cumulul întregilor contemplații a tuturor la un loc este de fapt pomul vieții, așa de geopolitic. Pomul vieții este un fel de... Dacă prin toate acestea persuiești pe Dumnezeu, puteai să ai acces la pomul vieții, care era desăvârșita contemplarea lui Dumnezeu, și care, după acea împărtășire în pomul vieții, puteai cumva să ai și, deci ca și mai zice noi, după ce l-ai cunoscut pe Hristos, după ce te-ai unit cu El, toate pomul vieții, Hristos, după ce ai cunoscut din toate lucrurile lui Dumnezeu, l-ai contemplat pe Dumnezeu și mai cu seama din lucrarea lui Hristos, din tot ce a făcut El pentru tine, din tot ce face, din tot ce vezi că lucrează în viața ta, e de-abia atunci, zicea părinții, puteai să mănânci din pomul cunoașterii binelui și răului, unit cumva, contemplându-L pe Dumnezeu, văzându-L clar, viu, adevărat, cunoscându-L pe Dumnezeu, de-abia atunci puteai să te împărtășești, să vezi și binele și răul, toate posibilitățile libertății umane. Pentru că prin libertate, prin liberul arbitru, înseamnă că poți să faci și da, și ba, poți să zici da, poți să zici nu, poți să dai cu piciorul acolo, sau să faci aia, poți să faci rău, poți să faci bine, dar toate aceste posibilități, ca și când unui copil îi spui, nu-i spui din prima, de la 2 ani, de la 3 ani, să zicem, uite, ține cuțitul ăsta până taie mama, tu nu mă ține la 6 și eu taie de cuțit, nu știu ce filicele. Și nu-i spui, dar tu știi, nu, cuțitul ăsta ce l-ai putea băga? L-ai putea băga mama dacă ai vrea. Nu știu chestia asta, că dacă îi spui, atât de multe turbure și sac, că poate la unul chiar face asta, adică, sau dacă îți vui să țină un chibrit, să-l fixezi mai aprins, sau eu știu să-l țină, nu-i spui din prima că vezi că chibritul ăsta, dacă te duci la mașină, scoți dopul la nu știu ce și faci acolo, l-ai putea să faci. Nu-i spui din prima, că nu-i în stare să poarte. Și gândul acesta și posibilitatea că, și faptul că s-ar putea atunci așa, e prea greu pentru că nu știu să răspund. Îl poate zminti, îl poate tulbura, îl poate aibă coșmarul, poate zice mai copil, dar la om aici, eu zic o situație foarte simplistă cu copilul. La om mult mai mult, în sensul că variantele răului și nesfârșitele decăderele lui, acestea sunt, să cunoști toate acestea. Să recunoști, nu neapărat să cazi în ele, nu trebuie să cazi în ele, dar să recunoști, să nu te împătimești de ele, să nu rămâi mut de mine și nu, ce flacă, Deci copilul ce ar putea face? El zice, ia o casă și să intre de jos și zice, ai văzut cum mă gândi. Adică, el se împătimească de rău, nu știu că e rău în sine și eu, cum ai făcut mă copilul ăla? Dar zice, tu mama, înțelegeți? Deci Dumnezeu vrea să cunoști toate acestea, toate măsurile răului și ginele pe care toate putea să-l faci, având chipul Dumnezeu viu și liber, dar încă nu era măsura omului să-l cunoască, pentru că, virgulă, cădea în... nu putea să aleagă și cădea în loc să aleagă să nu dea foc, nu se prea mai frumos să dea foc, era mai interesant. Deci, vedeți, spunea un copil mai interesant decât așa și omul neputința lui încă de a discerne, nu era în stare să zică nu, pentru că încă nu era unic de săvârșit cu Hristos. Și zic părinții atunci, deci, în toți pomii, asta e prima poruncă, prima lege, prima sfat, e ca o poruncă. n-a zis din pomul raiului al vieții, dar n-a zis că nici să nu mănânci urma, să mâncăm din el, de-aia trece și plăcerea pomul vieții, deși și el dintre, deși chiar în centru, alături de pomul cunoașterii binelui și răului, nu se zice nimic despre el, dar zice, toți pomii raiului pot să mănânce și gloare și pomul vieții, dar nu se spune special de el, clar că el avea un rol deosebit special, dar nu se spune nimic special de el, părinții zicând, din toți vei mânca, prin toate vei contempla pe Dumnezeu, și vei ajunge la sfârșit să poți să contempli prin însuși Hristos Dumnezeu, prin însuși măsura lui cea mai înaltă, adică să-L cunoști de săvârșit, cum încercăm noi să-L cunoaștem, în părtășare, cum faci alte, încercăm, dar nu putem zice că de săvârșit, iar atunci vei mânca și pe unul vieții și pe aceea, având toată această măsură a contemplării lui Dumnezeu de săvârșită, poți să mănânci și cum cunoaște bine și Gheorghe, pe care părinții, în frunte cu Grigorie teologul, cu Ioan Gură de Aur, cu Ioan de Masie, parcă sunt toți vorbiți, îl numesc așa. Pomul discernământului unei contemplări multiple. Și mai mult exact așa, dar asemănător, mai ales Grigorie teologul. De discernământului, după ce a avut contemplarea multiplă a tuturor, cu pașul așa, tuturor, a pomului vieții, contemplării lui Dumnezeu, acum el e discernământ, ai discernământul să alegi, nu știu cum să zic, dar discernământ stăpân peste contemplare, ai cunoscut, știi, ești tot timpul în contemplarea lui Dumnezeu, nu ești desprins de contemplarea lui Dumnezeu. Ori atunci ei n-au apucat să se scrie nici măcar din câțiva, nici măcar din câteva făpturi lui Dumnezeu spre, el a mirat și el câteva făpturi, Dumnezeu pe care le-a pus nume, câteva lucruri de acolo, s-a ridicat din câteva, dar n-a ajuns la măsura nici a contemplării întregii făpturi, și ridicarea din toate spre Dumnezeu, n-a ajuns la măsura asta, ce să mai zicem să se ridice, să cunoască, să contemple viu pe Dumnezeu din pomul vieții. Asta nici nu se spune că s-a ajuns de acolo și era captivat de pomul vieții, era tot timpul pom acolo. Nu se spune și așa ceva. Deci, e clar că el nu a ajuns la măsura aceea. El încă nu era mic, că Dumnezeu creștea. Sfântul Ioan Gură spune, era școală în noi. Dumnezeu a făcut acolo școală. Pedagogii și învățătorii să fie deci din prima profesie. Era școală. Era Dumnezeu ridicat, creștea, îl făcea, împreună cu el îl zidea. Nu îl făcea așa direct, ci împreună se zidea omul cu Dumnezeu și se conlucrau împreună. Se cunoșteau împreună, lucrând împreună și lucrând împreună, nu știu cum să zic. Ei, unul cu altul, merge dat. Dar, înțelegeți, altfel putem pricepe sau înțelege cuvântul acum, dacă vă spuneam numai de la început, fără să zic toate astea, că Sfântul Grigore spunea că omul cunoaște bine și răuia omul discernământului contemplării multiple, mare lucru. Și asta, domnule, o prostie spus așa. Nu e deloc o prostie, adică ei au gândit așa. Foarte atât de lucrurile acestea și nu cred că le-au gândit numai. Le-au primit ca dar de la Duhul Sfânt și le-au încercat așa la măsura aceasta. Deci așa numeau ei, așa zice și Sfântul Ioan Damaschinu, așa zice și într-o anumită măsură Sfântul Ioan Gură de Aur și zic și alții. Dacă despre așa asta aveți întrebări. Da, păi discernământul asta înseamnă dreaptă socoteală, de aceea și acum cel mai mare dar, cea mai mare măsură la care poate să ajungă omul e discernământ, știți? Când s-au adunat părinții pustiei și au stat la sfat mare și s-au spus, care sunt mai mare virtute? Și au zis unul, este smerenia! Au zis toți, mare este smerenia! Putem zice cea mai mare, dar nu e cea mai mare. Au zis, dragostea, mare este dragoste, putem zice cea mai mare, dar nu este cea mai mare. Și au zis multe, și a ridicat unul dintre părinți, nu știu dacă Antonie sau cine s-a ridicat, și a zis, discernământul este. Toți au zis, da, pentru că smerenia fără discernământ poate cădea tot felul de nebunii, de umilințe de extreme, de autoflagelări, de distrugerea propriului eu, de dispariție, cum am zis, nu știu cum, așa. Dragostea fără discernământ poate cădea, are și ea, căderile ei. În primul rând, fără smerenie, după aceea, fără discernământ, ce să zicem, adică te iubesc, te iubesc, nu mă știu de pe tu nu mă vrei, eu te vreau. Dar cine și menorocești, omul ăla, adică nu ai discernământ, trebuie să ai discernământ, este o, discernământ înseamnă să știi până unde e bine și până unde e rău. Și cât trebuie să mergi pe bine și cât trebuie să lași rău deoparte și unde trebuie rău cu rău, e un fel de, nu știu cum să numesc, un fel de virtute a tuturor celorlalte virtuți, ca un fel de corolar, ca un fel de sau ciment care le-a dat toate celelalte virtuți, așa. Fără el nu se leagă virtuții, nu știi. Cei mai mulți trebuie merge fără de cei rămâni. Nebunești, așa, gândi, să facem, pietism. Și nu se leagă, la un moment dat este de modificare, de nădăjdui, distrus, că uite, oamenii nu mă iubesc. Dar ce credeai tu, n-ai nici rămâni să înțelegi cum sunt oamenii și n-au ușii și Dumnezeu când dă, fără să mai nădăjduiesc ei ceva. Și toate celelalte care cumva sunt darurile discernământului, Că nu te ajungi să le știi. Până nu le crezi tu așa cum spune prin experiență, nu le crezi de fapt cu adevărat. Și e mare lucru să ai discernământ. Cine are discernământ nu care niciodată. Că preotul nu s-a apucat, că am disperat, eu nu mai am una pe Dumnezeu. Că ce ai discernământ? Că și tu îți spui că dintre ceremonia părinții care într-un prăpădit de preot amărât, vai de capul și viața lui. Păi ăla, pentru ăla crezi tu cu ăla, te duci în împărăție, mână în mână. Nu, te duci acolo, stai, vezi de treaba ta. Tu cu Hristos ai relația vie. Cu El, pe El îl ai ca model și ca viață. Nu, înseamnă că n-ai discernământ. Am putea zice orice cădere, orice erezie, orice nebunie vine din lipsa de discernământ. Pentru că nu știi să asimilezi sau să vezi răul, nu să-l asimilezi, să-l poți discerne, să vezi până unde rău, de ce rău, de unde vine răul, măsura iubirii lui Dumnezeu, unde e Dumnezeu și unde, de exemplu, de multe ori când facem amalgamă, așa în facul nostru și zicem, ne imaginăm noi că asta zic voia lui Dumnezeu. Păi nu ne iese și zicem, gata, sunt dezamăgit, nu mai cred nici în Dumnezeu, pentru că mi-a dat Dumnezeu de înțeles că e asta calea și n-a fost asta calea și așa, dar înseamnă că n-ai discernământ. De unde știi tu că, cum ai judecat tu, care a fost discernământul tău, că asta e calea? Cine te-a spus ție? În ce chip ai crezut tu lucrul ăsta? N-ai avut discernământ când l-ai asumat așa de la tine. Da, asta. Am simțit așa. Simțeam așa pe inima cutremură când am ales eu nu știu ce. Ce ăsta e discernământ? E lipsa discernământ total. Și după aceea tot la școală de viitoare de poate de recapte îi place, dar vezi? N-ai de, nu știu ce. Asta înseamnă că n-ai discernământ. De fapt, tot răul vine de aici. De aceea, copacul acela poate fi numit pe Dumnezeu. N-avea nevoie. Deci și noi, de ce avea nevoie Dumnezeu să să ne arate nouă răul? Zicem, dar de ce avea nevoie? Ce era? Cu Dumnezeu nu. El se află în spatele libertății oricărei făpturi pe care diavolul o alesese în sens rău de acum, de atunci, mai de mult. Adică alege bine sau alege rău. Alege să urmezi pe Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu, să-L asculți sau să zici nu, nu, nu. Deci oricum este în spatele oricărei liber arbitru. Și închipuiți-vă așa, dacă ar fi făcut Dumnezeu ca la prințul acela Iosaf, nu, Iosaf și... Balam și Asaf. Iasaf. Ba da, atunci să fie indian în Asaf, cum știm noi din Vieții Sfinților, pe care se spune că au fost crescut să nu vadă moartea, să nu cunoască că este rău în lume, să nu cunoască că este boală, să nu cunoască ai vrea să fie între ființii aceia care e ținut așa ca într-un cub, ca într-o epubetă, ca într-un tur de fildeș, care să nu știe că este rău în lume, că există urăciune, că este moarte, că este boală, că este suferință, că este neascultare, că este orice. Ai vrea să ai socotit că ești desăvârșit așa, că ești simt așa ca într-un cup de sticlă și nu știu nimic, așa ai fi tu om desăvârșit? Sau văzând toată realitatea și alegând până la urmă binele, cum ai fi tu om desăvârșit? Și acel Iosaf stătea acolo în spatele unei grădini imense, frumoase, totul veșnic verde, cum e în India, totul, nu era moarte, nu era... Totul era dat la fața lui, ca nu cumva să vadă ceva că a murit sau ceva este bolnav, dacă un slujitor era bolnav, dispărea de pe acolo ca să nu cumva să zică, au văzut în măseaua. Ce era dorele de măsea? Eu nu înțelegea chestia asta. Adică era tratat extraordinar, a ținut că nu știe de suferință și de moarte în lumea aceasta. Și la un moment dat a scăpat de urmăritorii aia și s-a uitat în fiță un gard de acolo, nu știu cum s-a uitat și a văzut o mormântare. Și nu înțelegea, cum să fie cineva care a murit? S-a smintit de rău, nu a putut să o asimileze, s-a tulburat peste măsură. Deci, nu era întreg omul acesta. Așa ar fi vrut Dumnezeu să ne facă așa niște cobai. Crescăm acolo, da? Da, 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 da. Baby, face. Nu, Dumnezeu vrea să ne facă desăvârșit. Adică să alegem neîncercat între bine și rău, să alegem binele cu voia noastră. Să vrem viața cu voia noastră, să vrem binele cu voia. Și atunci a avut să ne descopere binele și rău, care se află în spatele oricărei libertăți. Oricărei libertăți. Dar nu dintr-o dată. Exact cum faci cu un copil, adică nu... Ca să-i spui că îți face ceva, nu te duci cu el până în fața leului și zice zarază leul să vezi tu să facă, că după aia nebunește copilul de frică, nu mai zic, nu, să strică, urlă. Și nu faci bine așa ceva, nu se face așa. Și atunci toate sunt cu dreaptă măsură, toate este la măsura lor, la un moment dat, poți să discerni. Acum poate înțelegeți de ce copacul cunoaște bine și rău, este în discernământul unei contemplări multiple. Deci nu numai o simplă contemplare, contemplarea întreaga contemplare la care l-a chemat Dumnezeu, dar desăvârșită prin copacul vieții, prin Hristos. Și așa e și omul, așa e și măsura de acum. Deci noi nu te apuci și nu te arunci tu să cunoști răul lumii, să cunoști în detaliu, oricum, cât ți se descopere și îngă de Dumnezeu, e destul. E măsura pe care Dumnezeu ți-o dă, e destul, că e mult și atât, să zicem, pentru puțină țărca noastră. Dar tu să te apuci acum să citești toate cărțile pornografice, toate blasfemiile și toate, nu știu, ereziile megalomanice care au fost scrise pe parcursul lumii și tu ești încă netemeluit în contemplarea lui Dumnezeu. Nu cunoști bine încă măsura lui, nu l-ai contemplat, nu l-ai cunoscut de săvârșit, n-ai urcat în el, nici prin rugăciune, nici prin fapte bune, nici prin. Și te apuci tu acum să cunoști tot, să nu te miri că vei cădea, adică n-ai zis ce rămân. Este o doză imensă de mândrie în spatele unei, dar vreau să cunosc tot, de ce? Cum? Dar nu știu ce. Înțelegeți într-o anumită măsură de ce unii dintre părinți, nu că erau răi și criminali, ardeau cărțile eretice și nu care lăsau să citească poporul. Ce știa poporul? Arianismul, mai ales atunci, că nu era cultivat, nu era învățat, foarte puțini erau care puteau să... Arienii, știți cum au cuprins poporul? Prin cântece foarte frumoase, prin... N-au insistat pe chestiile de dogme majore. Cântau frumos, era fain. Toată lumea se duce de, acum a venit Iisus și numai Domn și Stăpân sau e chiar Dumnezeu, aia nu are lucru, tot cap ca la noi. Și s-au trecut la realism așa, deci cum să zic, n-au aia discernământul acesta. Și atunci, poate în unele situații cum tu ca preot, tu ca tată, să zicem, ca mamă, zici un copil, un copil, nu mai merge la familia asta care zice, toată ziua în jură și beau șnepsuri. Toată ziua a venit de programele de la ultimul mixic, nu știu cum, și tu zici, da, du-te, că vei avea discernământul să-ți dai seama că e bine sau rău. Și e copil la 7 ani. Și tu ai discernământul, nu zice așa ceva. Mă, copile, hai acasă, mai vrea și tu de la pană. Lasă prostiile. Și cumva așa, n-ai ce face. Așa cumva s-a... mi se pare că îl ispitim neîns pe Dumnezeu, nu pe Dumnezeu, pe noi nici nu ne ispitim, atunci când în loc să lăsăm măsura a răului pe care ne-a lăsat Dumnezeu să o cunoaștem, prin cunoștință, prin oameni, prin ceea ce vedem, noi o forțăm și o ducem la niște măsuri imense, ne mai putând după aia și ne mirându-ne noi că nu mai putem de fapt să avem niște rămâni și nu mai putem ne întoarcem la bine. Nu mai știu că ne întoarcem la bine. Suntem terminați. Nu mai ai cum. Ești atât de marcat de rău, adică ești atât de viciat, așa, de alterat. Nu mai poți să te întorci. Și trebuie doar să vrei și o viață de alte, capul nostru, știi de ce noastră. S-a și întors vreodată cumva. Dar nu se putea să nu fie. Așa. Mâine de la ora 18 la atelierul de lectură se va continua prezentarea cărții Mitropolitul Antonie Blum, Școala Rugăciunii. Mâine de la ora 7 seara se va prezenta filmul Poveștirile Lumii Palide după Ploaie. Lunii Ploaie, nu palide după ploaie. Necesitatea de un exercițiu foarte complicat. Meji Mozoghi. Ceva de genul ăsta. Ce e ceva interesant. Așa. O întrebare. Părinte, vreau să anunțați că sâmbătă de la ora 1 mai vom ieși la pădure alături de copii nevăzători. Cei care vor să vină să ne anunțe la Luca Mihaela sau Iuliana. La Luca Mihaela și Iuliana în fura roșu. De asemenea, avem nevoie de bani pentru dulciuri și suc, iar cei ce ne pot ajuta să lasă tot cu mine, adică cu unul sau cu celălalt. Așa? Dar nu sunt întrebări încă. Atelierul de metaniere nu se va mai ține miercuri, ci sâmbătă de la ora 4:30. Așa? Da? Nu obțin. Biblioteca o să fie deschisă după discuții. Pentru cei care vor să împrumute cărți, acum azi.
Adică nu se putea fără cunoaștere?
Nu se putea nici fără să fie doi. Nu se putea nici fără cunoaștere. Totul erau strict necesar. Părinții vorbesc de ani că intrăm într-o oară de lume când vorbim, nu este bine unul să fie singur și se începe și se... Nu se putea să te asemeni cu Dumnezeu și prin ce arătai că îl iubești pe Dumnezeu, e o falsitate să zici că îl iubești pe Dumnezeu. Nu știu cum să spun. Nefiind asemănător cu Dumnezeu, relațiile minimale pe care le ai cu cei din jurul tău, cu ceea ce este în jurul tău. Adică Dumnezeu este trei persoane într-o fire și cum să ajungi tu activ la asemănare să fii asemenea Dumnezeu dacă tu nu aveai ce să te oglindești? Și pe cine să arăți că iubești nesăvârșit și poți contempla Dumnezeu desăvârșit mult mai mult decât din toată făptura și poți să te oglindești la Dumnezeu mai mult decât din orice altceva, prin ce poți arăta că iubești Dumnezeu dacă nu vei face asta? Degeaba spui tu, există cum ce Ioan. Degeaba vei spune tu că iubești Dumnezeu dacă urăști pe fratele tău. Minciună este. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Pentru că dacă vrei să fii asemenea Dumnezeu, trebuie să ai iubirea aceasta, așa cum Dumnezeu în Sfântul Trăinii are iubirea asta și se ovidește legea asta față de față cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și Tatăl, fără să fie geloș, fără să fie învârtășat, fără să se uite urât unul la altul, fără să... Deci, ei, dacă tu arăți asta cu celălalt și în primul rând cum era acolo bărbatul și femeia, atunci poți să te ridici încetul cu încetul la măsura asta, adică era absolut și strict necesar această... Nu este așa o chestie, în toate bancurile și prostile astea apare așa că, în cazurile, trebuie să fim plictisite acolo, adunele și femeia, apare așa ceva acolo și ea, un ajutor. Și așa lucrurile sunt bagatelizate și cumva foarte ușor luate, dar nu este așa. Deci lucrurile nu s-au făcut așa că s-a mai stat Dumnezeu să mai gândit și a zis, hai să facem și nu știu ce. Nu, într-un fel face la omul inică ceea ce s-a întâmplat în Sfântul Trăinii. Într-o anumită măsură, într-o anumită măsură inică, adică toate cumva reflectă trăimea, toate reflectă pe Dumnezeu, toate create, dar cu atât mai mult omul, cu atât mai mult omul, de aceea omul e nuit la curajul la început, ca și cum ai zice, a fost vreodată când, chiar dacă omul nu-i despărți și nu-i nuit la curajul. Și sunt mai multe lucruri în care lumea are o să ne întoarcem. Chiar și mai ar fi ei doi sau trei, sau știi că sunt acolo, de fapt e numai unul. Și mi-l-a plural, pentru că, de fapt, a fost o dată când n-a fost Fiul, a fost o dată când în Sfântul Trăinii, și știm că Dumnezeu Tatăl este izvorul Trăinii, și din el a izvorât și a purcet Duhul Sfânt din veșnicie, și s-a născut Fiul din veșnicie, și n-a fost o dată când Fiul nu era, foarte greu să spunem că a fost o dată când Fiul nu era, sau că Duhul Sfânt nu era. Deși este o primordialitate a Tatălui ca izvor al Trăinii, dar nu putem vorbi despre asemenea un moment când nu era. Nu putem, e ceva care depășește. E așa și cu facerea, odată cu facerea omului, chiar dacă el pare unul, Dumnezeu vorbește ca în doi și la plural de multe ori, deci în sânul lui deja este, sunt doi, la un moment dat este despărțirea asta, care cumva urmează parcă, parcă într-o anumit fel, imagini trăinii. Dar ei, nu despre, sunt niște lucruri prea finuțe, așa prea, și prea greu de vorbit ca să nu cădem în regim, știi, de putem să oricând să, da. Da. De mult căzuse diavolul. Deci nu știu dacă putem vorbi de mult, pentru că înainte de a fi timpul acesta căzut, nu știu cum era timpul acesta necăzut. Înainte de a fi timpul, da, căzuse. Nu știu când, cum, în ce condiții, în ce chestii, dar căzuse. Da, complicat. Tot în afara discuțiilor de astăzi. Pentru a doua adunat sânge trebuie binecuvântare? Trebuie binecuvântare. Dacă ai hepatită C și nu știu ce, degeaba și binecuvântare, că tot nu poți face. Deci nu, nu trebuie. Acum, nu. Bine, acum pot să întreb dumneavoastră la Împărtășită astăzi, mă duc să... Nu, atunci nu. Deci atunci trebuie să întreb puțin, dacă nu știi că astea sunt niște impedimente. Dar altfel nu. Atunci nu știu nici eu. Și e păcat să primești banii care se dau pentru doar. Cum să fie păcat dacă statul de așa se încurajeze? Foarte bine. Cum să fie păcat? Dacă Hristos își dă sângele pentru mulți, nu? Și ni se dă neîncetat, nu știu tu. Părinte, vă rog să ne vorbiți despre importanța binecuvântării date de la începutul Sfintelor Sfântului Sfânt, la Sfânta Liturghie. Ce să zic? Foarte important. Ce să zic? O întreagă lume să vorbim despre binecuvântarea aceea care e... Ne vorbește din prima că aceasta este liturgia în sine și Euharistia este poartă spre Împărăția Cerurilor. Este... ne vorbește din prima despre Împărăția Trăinii, numai Împărăție. Și ne vorbește și de stăpân și de Împărăție. Adică noi mergem și ne dăjduim la o stăpânie și la o împărăție pe care ne dăjduim și o iubim și o așteptăm și știm că e țara noastră de obârșie și că la ea trebuie să ne întoarce și că în ea vrem să revenim pe ea, revenim, pe ea așteptăm, dar nu numai atât. Mai cu seamă îl dorim pe Stăpânul și Domnul și Împăratul și care este Sine, Dumnezeu Trăime, până la urmă. Mai cu seamă Dumnezeu Fiul pe care noi știm și care a venit nouă și ne-a chemat, dar noi și ne-a chemat. Și atunci, din prima liturghie, pentru asta e făcută și asta prevestește și asta cumva, ca o mireasmă, ca o mireasmă aduce în lume prin ceea ce face ea, din prima binecuvântare amintește acest lucru. Binecuvântată, ca când zici binecuvântată, e ca și mai zice, de exemplu, urmează să vorbești despre Georgiana. Este o fată georgiană. Deosebită, ai ținut aia totdeauna, n-ai mai văzut nu știu cât timp, s-a marcat viața pentru tot restul vieții tale, pentru că te-a apropiat de Dumnezeu, te-a întărit, te-a nu știu ce, nu știu ce. Exact cum vorbeau părinții despre Sisoie. Hai ținut de Sisoie, nu știu ce. Și ziceau părinții de Sisoie, deci, mama Sisoie, știu de pare, mai ales că americanii tot cu sfinte Sisoie și chestii care sunt așa urâte. Nu știu de ce l-au lăsat Sfântul Sfânt Sisoie la așa. Nu înțeleg. Dacă vreau că cineva are idee de ce Sfântul Sisoie, care e un mare puznic, un mare creditor al pustiului, de o frumusețe să seama la vieții și nu știu ce el. Oricum, Sfântul Sisoie, care era mare creditor, pe care îi dau ucenicii lui imens, pentru că era un chip al lui Dumnezeu. Și când mai târziu îl întrebau că un ucenic la lui cineva, spune ceva despre Ava Sisoie și îi ziceau, despre părintele acesta mai degrabă este un atât ce aveți să vorbim, deci atâta bucurie aveau, atâta, ei nu puteau cuprinde în cuvânt ce ar fi vrut să spună despre el. Nici nu puteau cuprinde. Cum se numește asta decât așa, ca un fric, ca și mai zice, binecuvântat este părintele acesta, n-am mai văzut eu părinte, de când. Ei, când zici binecuvântat, înseamnă tot ce poate fi mai înalt, mai frumos, ce-și poate dori omul, ce poate să simtă, să trăiască, să lucreze, să vieze, pentru ce să trăiască. Și când tu începi, de fapt, tu începi chemarea acestei împărății, taina aceasta care te duce spre împărăție, printr-o binecuvântare, pentru că tu, ca un fel de strigă, ca un fel de mărturie, binecuvântată este împărăția celor, împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și voi toți, toți vor zic, amin. Adică așa este. Preotul Tudor rămâne ca un martor, el dă mărturie de ceva care știe, ar trebui să știe puțin mai mult decât ceilalți. Ar trebui să cunoască puțin mai mult și el dă mărturie lumii ca un apostol, așa care zice, binecuvântat este frate, în împărăția cerului, la Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Și voi zice, amin. Ca și niște oameni care ați aflat, care ați cunoscut, care ați văzut cât de puțin din ea și da, este. Așa este. Asta înseamnă amin. Așa este. Și e ca un fel de mărturie, o bucurie fără seamă, dar așa și mărturie. Și după aceea începe amintirea aceasta, rememorarea împărăției și rog, tot ce am descoperit nouă Hristos. Prin ce ne putem noi rememora amintirea despre împărăția și rog? Știu, pare absurd să-ți amintești ceva care n-ai văzut-o, care urmează. Dar ne zicem așa, prin ce poți să se rememorezi? Prin tot ce a fost în Vechiul Testament, prin tot ce s-a vestit despre ea în Noul Testament, prin tot ce a spus Mântuitorul, prin tot ce a făcut El, care toate aveau mireasa împărăției, știți? Toate aveau. Și atunci toată liturghia e o rememorare care culminează în împărtășanie, care e taina veacului ceva să fie, care e hrana veacului ceva să fie, care e hrana din pomul vieții, știți? E pomul vieții. Adică tu ți-aduci aminte de împărăție împărtășit din pomul vieții în care ai fost prost, prost și n-ai mâncat. Ai făcut alte rostii, te-ai luat după alte jmecherie, ai răspunsat de diavol. Acum tu fiind aici și stând în așeza asta, încerci să mănânci din pomul vieții din care atunci am prostia ta n-ai mâncat. Și nu te-ai spui, dar ca să ai așa, că de aceea împărtășirea este sfârșitul liturgiei, pentru că într-un fel se amintește mult din lucrurile lui Dumnezeu, din tot ce face Dumnezeu, din viața noastră, ca un fel că prin toate sunt scris pe Dumnezeu. Într-un fel, liturgia e ca un rai, știi? Deci și ea așa, așa ca un rai, că prin toate sunt contenți pe Dumnezeu. Și că te-a ajutat până acum, și că e viitor, și că e în biserică prin darul, și că, și aduce aminte și de cine că și, și de ce, și de ce, și toate, toate se aduce aminte de Sfinte, de Maica Domnului, de mult, că trebuie Sfânta Curată, că vine Sfântata, și mai cu seamă, că vine Sfânta Curată, se aduce aminte de toți care s-au adus aminte de rai, și care au vorbit despre împărăția celor prin viața lor, din felul lor de a fi. Prin toți îi contemplă pe Dumnezeu și raiul, și după aceea de avea în ei pomul vieții. Dar pentru asta trebuie să contemple puțin. Deci, liturghia este contemplativă. Nu poți să stai așa. Nu am trecut. Tu nu mai este. Hai să luăm din bun vie repede. Adică, nu. E absolut necesar să contemple din partea cealaltă. să pădească, ziceam și de trecută, să participe și să fie atent. Și mai ales când începe liturgia și se aude binecuvântate, dar mai încremenit, nu mai este nici, nu mai încolo, hai să-mi iau șanța să mă gândesc cu alea, să sunt. Nu. Deci atunci acum mai intri în contemplare, de aceea tot auzi din liturgie, toate niște lumească noi să le păzăm. Nu pentru că e rea grijă să lumească, e treabă mei. Dar acum ai venit să contemplezi pe Dumnezeu, ai venit să cauți altceva. Ai venit să te liniști pe altceva. Ai venit să te împărtășești cu omul vieții, nu îi joacă acolo că, na. Și între altele fac și chestia asta. Adică ai esența, măcar așa o două ore pentru care vin, dar zice, esența vieții tale a venit să fie. Și de aceea descoperiți pe toți, dacă s-a zis binecuvântarea și dacă ai venit atunci, în clipa în care zice binecuvântarea, nu mai tot unii cu la icoane. Nu știu ce. Doamne, n-ai venit mai repede să saluți pe stăpânii casei, că asta stăteam în icoane. Știți? Adică vii la Ioan Evanghelist și la Nicolae, zice, am venit, cătați-vă, primiți-vă în casa voastră, îi săluți și treci la locul tău. Ca la dar, știți, îi la dar de acasă. Și zici, să rămână, să rămână, au venit și pe mine. Deci asta înseamnă să vii la icoane la început. Un fel de, dar în primul rând la Hristos, pentru că e casa lui, orice ar fi, deci că e încredințat un duci Sfântul Nicolae, Sfântul Sfântul Ioan, dar tot asta cu Dumnezeu rămâne, adică nu se face niciun întregi stăpâni. Ei tot pe Dumnezeu slujești, pe El caută și pe El ridică mai sus și dă-ți la rătăție. Și atunci tu vii, te fii stăpâne și Maicii și Doamne împărătese Maica lui Dumnezeu și prima dată lui Hristos, totdeauna prima dată lui Hristos, nu s-a repede, o jignește Maica Domnului că merge despre ea când vrea să-L marci spre Maica lui Hristos. Maica Domnului zice, pe El să-L ascultați. Adică nu că o jignești, dar nu știu cum să spun, o așez pe o poziție pe care El nu vrea. Și mă atrebe, Fiul meu, caută-te El. Ea este ceva prin Hristos. Măsura ei este prin Hristos. Toate sunt prin Hristosian. Nimic în lumea aceasta, nimic omenesc nu este în afară lui Hristos. Nu poate fi nici măcar traiecta valoare în afară lui. Și de aceea, prestigiunea creștinismului nu e Hristocentric. Eu te duci. Hristos, nu mai spun să mai stăm pe aici, pe dincolo, că nu știu ce pe parte aici, pe parte acolo. Și pe aceea, prin El, să lucesc toate razele soarele care Hristos, care sunt razele Sfinților și Lumina Maicii Domnului și toate soarele. Da, dar prin El. Deci mergi la Hristos, mergi la Maica Domnului, dacă poți să duci și la Sfinții cei doi, și te așezi la tău și începe liturghia. Aici te duci în mâini cât se poate în tăcere, în așteptare, în contemplarea ceea ce auzi, comparând cu viața ta lucrând în tot ce auzi acolo și contemplând lucrând iată ta cu ceea ce auzi acolo, cu ceea ce știi din Scripturi, cu ceea ce... Și toate acestea cumva te ajută spre o contemplare, spre o ridicare a inimii și a minții spre Dumnezeu, să vezi că toate sunt cu folos date de El și cum înțelegi, cu măsuri, cu dreptate, ca la sfârșit să zici, vino Doamne Iisus Hristos, să te împărtășești pe El. Adică, să ajungi la contemplarea cea mare. De fapt, liturgia, într-un fel sau într-un fel, limită raiul. Și aș nu pot să uit și nu pot să nu mi-aduc aminte din nou, deși am mai spus-o de 5 ori, moartea prințului Ivan Trubetskoi, Ioan Trubetskoi, mare prinț rus, iconograf bun, iconolog, oricum mare cunoscător al icoanei și a scris tratate despre icoane și un teolog bun care iubea enorm de mult liturghia. Iubea liturghia, avea cetate, avea, cum se zice, palat, pe care stăpânea și avea domeniu și tot ce trebuie, dar avea mare cinstire pentru orice om și nu disprețuia pe nimeni și pe toți, se cinstea și ajuta cu tot ce putea el. Și nu era dimineață în care toți slujbașii lui să nu vină la liturghie, prin mai mult împreună cu el, foarte de dimineață, toți la liturghie, toți se împărtășeau la cât se puteau împărăși și pe aceea pe toată treburile lor. Dar pentru el nu se putea începe alte slujbe, alte dimineață. Nu era liturghia foarte mult. Și la moartea lui s-a amintit și se amintește încetat de către în cărțile mai ales teologilor ruși despre moartea lui, când el până în ultimele zile ale vieții sale așa în lui, că nu și-a spus toate mințile, că nu poate să mai judece sau să cadă așa în necunoaștere. Și în ultimele zile ale vieții, când era greu și dar nu era bătrân, că n-am bătrân, era putut să fie dus și pe targ, era dus acolo în capela palatului unde se făcea liturghia și el vrea să stea la liturghie, nu se putea altfel. Și în ultima zi, când într-adevăr era foarte greu și nu am mai putut să-l ducă, el a poruncit să se facă liturghia. Chiar dacă el vine la ora stabilită, totul să fie exact. Și în clipa în care, dincolo, în capelă, începea liturghia, el era în pragul morții și cu ochii deschiși a văzut împărăția celor pe care el o aștepta, s-a luminat așa cu mare lumină și cumva toți m-am luat, ce vezi, prințe? Erau prietenii lui mulți, veniți, că știau că de ultima. Veneau și veneau mulți prietenii lui la liturghie, că nu era numai spus bași. Era o bucurie să vii pe la liturghie, că trăia atât, nu știu. Și ce vezi, prințe? Și el a zis, iată, să deschid porțile împărăției cerurilor. Știți că noi nu avem porți, dar la liturghie ar trebui să se deschidă porțile acestea. Noi dăm vera la o parte nouă de porți. Deci se deschid porțile ca și cum s-ar deschide împărăția. Când se deschide împărăția nouă, din liturghie se deschide împărăția de acum. Și zice, iată, văd porțile cerurilor toate la o parte și zice, începe liturghia cea mare. Și așa a murit. Deci, această binecuvântare, auzind-o, așa i-a arătat Dumnezeu. De fapt, el intra în rai când se liturghie, se intră sau se trece raiul cel vechi. Sau raiul cel adevărat, împărăția cerurilor, nu raiul cel vechi, e raiul desăvârșit la care ne cheamă Dumnezeu împărăția cerurilor. Și atunci, ce să zic? Deci, cum să... E mare binecuvântarea asta, e o mare mărturisire. Deci să nu o primiți așa ca pe a, asta zice Dumnezeu. N-am înțeles cu ea. Nu e adevărat. Tu acolo vii pentru că pentru sufletul tău, pentru inima ta, pentru mintea ta, cu adevărat, binecuvântată, este împărăția la care ne cheamă Dumnezeu, a ta, cu a Fiului și a Sfântului Duh. Nu o împărăție a desfătărilor în care stai tu singur și stai cu cap acolo, când ne și imaginează musulmani sau alții. Nu. Și o împărăție în care stăpâne este Tatăl și Fiul și Duh Sfânt. Deci nu o împărăție numai a desfătărilor în care tu vei te duci la găsie. Bine să fiu și eu acolo în pat, undeva la pat, zice în care e o relație vie și nesfârșită cu Tatăl, cu Fiul și cu Duh Sfânt. Pe El îl iubești în primul rând, trăime îl iubești și după aceea vrei să fii și în mijlocul împărăției. Adică împărăția capătă importanță și folos prin firea ta față Dumnezeu. Nu că mă duc acolo, dar măcar să se vedești Dumnezeu tot cu ochii de mine. Adică știți, adică să ai o asemenea imagine să împărăție, un fals. Un fals. Și un fals este Dumnezeu în primul rând și este măsura dragostei Lui și măsura chemării Lui. Numai prin ăsta, dacă l-ar trăi cineva, numai prin prima binecuvântare a liturghiei, mare ar fi, se poate zice cu tot sufletul, binecuvântată este. Așa cum mă bucur de multe ori când la sfârșit după ceva împărtășiți, pot să zic, binecuvântat este Dumnezeu nou, întotdeauna, Mășitură și Mătă. Adică, după ce vezi că El se dorește ca duc și sânge atâtora și obrăjește răină atâtora și se supune și se smerește atâtora și minți răzvătite care încă nu vor să fie, se supună Lui, El nu le, nu-i trăznește, nu se ridică din cer, nu le face rău, nu, dar care totuși o minimă întoarce spre bine, vor, dar nu știu cum să se... Și această pogorâre lui Dumnezeu și această pogorâre dan și dană Lui ca suc și sânge tuturor, așa, în măsura asta, și cum să nu zici cu tot, deci tu începi liturghia cu binecuvântare și o sfârșești cu binecuvântare după ce împărtășești și ești binecuvântat, este Dumnezeu nostru. Adică, parcă e mai, parcă e nerește la început binecuvântare să împărtășești Tatăl și a Fiului și a Sfântului Duh și după ce ai contemplat și te-ai împărtășit și în pomul vieții, zici, exact ca Toma, Domnul meu și Dumnezeu meu. Adică, altfel, l-ai te împărtășit de El, l-ai cunoscut viu, adevărat. Și ești binecuvântat, este Dumnezeu nostru. Nu mai zici că nu, Tatăl și Sfântul Duh, așa. Fără să zici al nostru, care te simți unit cu El, că nu? Și ești unit dacă te-ai învățat și n-ai cum să nu fii unit. Și atunci e al nostru. Adică s-a făcut al nostru, din neamul nostru, al... Era să zic al dinamul, nu al dinamul. Din neamul nostru, al neilor nenorociți, negri și urâți. Deși nu, știți că este o carte de povestiri political correct, care trebuie citite politic corect. Și orice povestire de la parafal până la celălalt, se mată așa și zice. Și era un om negru și fie. Și zice, dar de ce să zicem negru? Ce negru? Tu de sunt răi? Nu cumva e și rasism. Nu zicem negru. Nu, nu, mă arătare. Și toate povestite și toate frumusețe, așa, nu mai e nimic. Și spui unul care era fie și așa. Dar de ce? Ce chilii? Și, deci, să mai iertă cei care cărăcuții, frații noștri, și am uceniști, frații, țigani, care se mai pune, dar nu știu cum să dai semnul, dar să... Și n-am nimic cu oamenii negri, sunt excepționali. Dar cum să zicem mai altfel? Dar se pierde oricum toată... tot pitorescul. Dacă nu mai poți da exemple, să faci diferență, să dai ceva așa, că așa, dacă totul e corect, așa la măsura asta... și copilul citi în povestirea aia, e și de moarte. Nu, că nu, băiat bun așa, dar nu e nimic era pierdut. Și care a făcut rău, și cum a făcut rău, dar ce a făcut bine, poate că a fost pentru că a greșit. Băi, ce bani a fost, și să zici toate astea și așa. Fichitor, nu zine să citești. Și așa și aici, adică nu, să nu fie nicio supărare. Deci vine Dumnezeu să face Dumnezeul nostru și să dă nouă să ne împărtășească. Noi, ai de capul nostru, adică, că dacă tu te vezi pe tine așa și ei așa la bani mărunt, tu zici, vai de capul meu. Cum ziceau americani, să vă urăm că au făcut trupul americani, trupul oricărui om. L-au făcut așa, bucățele mici. Și au scos din el, nu știu cât cupul, nu știu cât fier, nu știu cât nu știu. Și s-a vândut și era vreo 27 de dolari, nu știu cât fier, s-a deschis.
98
de cent. 98 de cent. Mi-am avut o idee foarte mare. Deci, un dolar, asta a fost un om așa, dacă ei se măsurat așa și cântărit și apa a dat așa, apă plată și mai știu ce. Cam atâta. Și atunci, și Dumnezeu totul se face una ca noi. Deci, cum să nu zici la sfârșit, binecuvântat este Dumnezeul nostru? Mai cum să nu zici? Nici pe stată nu poți să zici așa cu fiindcă. Bine cum dar. Mai e ce-am spus. Mare lucru că s-a făcut atâta nouă. Mare lucru. Dacă faci binele, dar gândurile îți sunt rele, e în legea lui Dumnezeu, gândurile totdeauna au fine bune și răzvățite și învârtoșate și învârtoșate. Nu vă luați după gânduri. Lăsați de mine în pace. Deci ce ar zice de un om care, de exemplu, vine de la Florești și zice, de la Florești până aici, au trecut 550 de părți de la strana. Și copii deja au vorsit, 1, 2, 6, 10, parte 3, 2 mici acolo. Și în fine, bun, domnule, ce bândul ăsta ai să... Ei, așa e un om care tot timpul ia seama la gândul, dar de ce mai venit bândul ăsta? Păi cum, de ce? Istitea trebuie să vină, ai mâncat din pom cunoaște bine și răului, trebuie să se pună tot timpul în fața bine și rău. Păi cum se va afla despre tine dată că ești bun sau rău dacă nu ți se vățea tot timpul bine și rău și tu alegi binele? Dar nu înseamnă că dacă vine gândul, vai, ești ca o fecioară menținată, care, vai, cum? Te vedeam de Dumnezeu, știi, te vedeam de perfectă. Dar Dumnezeu, suntem în nume, suntem în moarte aici, am căzut, am mâncat, am vrut trebuie să cunoaște. Ne! Dumnezeu ne-a lăsat, ne-a dat și putere să alegem și puterea și rământului din toată lucrarea lui Dumnezeu, tot ce a făcut El. Deci este cu neputință să vină ispită, zice Mântuitor. Este cu neputință, zice. Ce înseamnă ispită? Păi tu mă ispită vine prin gând, nu? Că doar nu vine așa trecerea la accidentă, peste tine. Vine prin gând, că tu alegi ispita până, tu te ispitești, tu te tulburi, tu nu știu ce, tu... Deci cum vine ea? Prin gând vine. Deci este cu neputință, zice un Sfânt. Este cu neputință, dar vai prin cel ce vine ispita. Deci și cel care vine, prin care vine ispita, în primul rând e diavolul, și toți cei care urmează și fac faptele lor. Deci acolo este valiul. Nu este că a venit ispita. Păi și ce dacă a venit? Trebuie să vină. Nu trebuie să nu mai tulburat. Atâta de ani zile mă bat cu chestia asta. De fiecare generație de studenți care vine, asta trebuie să repete mii de ori. Și parcă nu vor să creadă. Toți cred că... Adică vrei să mă faci un nepăsător așa, un brutal, un... Nu mai adevărat, un păcat imens, că mi-a venit un gând, nu știu care. Păi pierdere de vreme, stai mă frate, cum te vezi de treaba ta, nu asta e păcatul. Păcatul este atunci și urmează treptele, deci vine ispită și ce legătură ai tu cu ea? Dacă, de exemplu, tu nu vrei să o bagi în seama, ți-o alungi așa, poate, ca și cum s-ar intra un gândar în casă și tu faci așa, ce se face? Gata? Și vine cineva și te bate, știți cum facem noi când avem gânduri? E ca și cum ai avea un copil și numai pentru că a trecut pe stradă, în fața copilului, niște golani, au trecut, tu te duci și-l bați. De ce au trecut golani? Nu e absurd? E tu copil. Așa-i sufletul. Deci el trebuie să-i se mătiseze bine și rău neașteptat. Și tu zici, a trecut un gând pe lângă tine. Nu e norocit, deci știam, e criminal, porc, rău, nu știu ce și-l bați toată ziua. Păi dar nu o să se revolte, să nu te se obosește. E obosit. O să stea cu ochii cicloși la orizont, să vorbim cum asta vine. Și tot vor veni. Și zic, mai cu ce vrește? Să dea cu capul de pereți. Se pare că îi greșește neșteptat, dar nu greșește niciunde. Trebuie să vină ispită, trebuie să vă intre bine multe. Altfel nu poți să-ți spui vreodată că ai ales binele sau rău. Prin ce devei dovedit tu dacă ești crescut în epubet așa? Bună, nu. Ești așa ca oameni nu mă duc acolo, dar nu știu bine nici nu există. Deci trebuie să vină. Și atunci, prima treaptă este, nu vei greși niciodată dacă nici nu mai dai seama și și îi dai un picior și o alungi de acolo, sau îi faci fără de trage așa, nu vei greși nici dacă stai puțin și ești atent și folosești niște rănuți să vezi dacă nu cumva e bine sau rău, și ei înseamnă să vezi, stai puțin la gând, oare e bine ce fac, oare e bine ce face omul ăsta, ce zice. Stai puțin, nu din primul ori la fugă, nu știu ce. Trebuie să ai un minim ce rând, trebuie să vezi puțin din. Nu le vezi nici atunci și de aici, de aici încolo încep să fie mici greșeli care pot fi, dar sunt mici. Adică, la un moment dat, se înducești puțin că vine omul și zice, știi cine? La Basilica, de la Costa. Un nenorocit, nu știu ce. Stai puțin așa și te gândești și îți face plăcere și te înducești și vei, ah, un nenorocit. Așa înseamnă că e așa, mai ales deosebit. Dar este bine că l-au viot, să zicem că tu erai în competiție cu altă. Ah, i-a știam că e bine și lui apa la gură la un moment dat. Deci, atunci deja începi să greșești, înțelege? Ai cooperat cu Ispit, s-a făcut. Deja ai și zis, da, așa cum nici așa e, așa e. Deci, de aici începe rău, nu că ți-a trecut prin minte sau nu știu ce a spus și... Deci, nu. De-abia când omul începe să coopereze cu gândul, să-l hrănească, și de aici până a devenit patinare, care e lungă, da? Se făcut ele pe lei. Adică să insiști pe aceea și spite să o ții sfăricios, să vorbești cu zilele, cu anii, cu lumile, să o ții acolo, să-ți placă, să cauți, să trăi. Atunci, deci ai patin. Astea sunt păcate, nu că ți-o trecut prin mintea. E aberație. Și tu îți pierzi vremea, adică în tine poclesc patinile și tu îți pierzi vremea tot. Am mai trecut un gând. Am mai trecut unul. Și a trece, deci dacă afirma rău ăsta. Dar rău mare este că prin faptul că tu ții mintea la gând și nu știi cum, mai cum mi-a trecut, trebuie să-ți povedezi, trebuie să-l urmezi. Oare ce nimeni le-a numit așa ceva, îi dai putere imensă gândului, adică el capătă viață prin atenția ta asupra lui. El capătă viață și capătă ca și cum ar trece un cocoș pe stradă și trece repede. Un cocoș. Dar tu zici, cum era cocoșul? Poate era așa, uită. Și într-o dată, tot păcatul își arată toată puterea lui de ispitire. Știți că Dumnezeu nu prea lasă să stea mult în fața păcatului dacă îl lasă să treacă. Stai și știi gata, un cocoș, mai de capul lui. Așa, dar și cum făcea? Sănătător făcea. Și te gândești, nu, și vei la barmărunți și ciocul era, oai, de că-ți poate să trecut de ochi așa și oai, și nu știu ce, și poți până să mă în el să-l faci cea mai mare balaură al lumii, stând asupra lui. Și-ți devine, și diavolul poate lucra după aceea prin acele, așa faptul că insiști asupra lui și că stai asupra lui, poate lucra imens. De aceea zicea Părintele Arsenie, că m-am citit atunci, nu stați să facă cadră, ajunge când le mărturisiți în spovedanie. Dar stați-le, uitați-le! Și toți, ai, acum, așa ce, ba, sunt părinții împotriva tăi, părinților. Ei nu zic așa.
Ce, la aici nu au voie să-și înceapă rugăciunile personale ca și preoții? Adică cu binecuvântate de Dumnezeu.
Dar ți-am spus, în general, iconistul acesta, că așa și scriu, un fel de iconist. Iconisturile acestea sunt un fel de mărturisire a celor cuva care dau mărturie despre aceste adevăruri. Adică, voi zice Tatăl nostru, toți zicem Tatăl nostru și la sfârșit preotul zice, ca ta este împărăția, ca o mărturie, ca o mărturie a celui care cumva rămâne pe treapta sau a măsura cumva de a fi apostol, de a propovădui, de a spune cum Dumnezeu, de a da mărturie despre adevărul. Și voi veți fi martori până la marginea Pământului. Acest rol de martor rămâne totuși preotul și le fiind sau și cumva, măcar la măsura asta de a da mărturie, adică el ca un fel de întăritor a mărturiei poporului, a ostenelului, ca un fel de, da, fraților, bine ziceți, că zice poporul Tatăl nostru care ești în cer, simțească Sfântul, vie împărăția, facă Sfântul, precum în cer așa Sfântul, pâinea noastră, Sfântul, dă-ne noastră, și nu ajută noi niștire, și nici nu vezi ce ca ta este părăția și puterea și slavă. Dar până și ne izbăvește cel rău, și poporul tot zice, dă-ne și ajută-ne, Doamne, știm că poți, știm că nu știu ce, și preotul zice, da, Doamne, așa, și fratele, vă dau mărturie, da, poate că este ca ta, este Doamne, împărăția și puterea și slava, deci tu poți face toate astea, care a zis poporul, și ca un fel de întărire pe care preotul îl dă poporul, și așa este, fratele, deci, credeți-mă, nu cereți numai așa, fără nădejde, nădejde mare este la Dumnezeu, vă dau mărturie eu, ca urmașul apostolului care a venit învățătură de la ei, așa cum am primit și din punerea mâinilor, am și eu din darul lor de dezlegat și legat. Și vă spun că așa este, vedeți, și el rămâne ca un martor, martor. Și de aceea orice exenie, care e tot așa un sir de cerere a poporului, diaconii numele poporului, zic, și pentru Patrul de Sfânt și pentru nu știu ce, Pentru că poporul cer stiva. Fiecare ruga să mâncă un pacă pe ei. Cine da, și nu câini, ce e oameni să cer? Ei au renunțat la niște lucruri care s-au stabilit bine în biserică. Adică nu poate acum ce să faci. S-au făcut niște cereri speciale care cum a cuprind toate cererea poporului și au zic, ia conegată, nu fie de bandat acolo. Ca la tremuriți, ca la urmă, tot acolo. Și atunci zic diaconii numele poporului și preotul la sfârșit dă mărturie, totdeauna. Dacă cererea cumva este binele poporului, spre milostivire la Dumnezeu. De obicei, efonistele sunt că milostivitor de oameni Dumnezeu ești, adică dau mărturie înaintea voastră, fraților, că Dumnezeu este milostiv și așa este, bine așa lucru. Vă va da, întăriți-mă în credință. Dacă, pentru nu știu ce cere altceva, eu știu. Dacă, pentru sfințirea apei, să zicem. Se zice că Sfânt ești Dumnezeu nostru, ție slavă rătăm, adică tu poți face Sfințirea Apei. De aceea, la Sfințirea Apei, nu s-au auzit că milostiv și viitor de oameni ești. Au zis de cei că Sfânt ești Dumnezeu nostru, ție slavă rătăm, adică noi știm că poți face asta și știm că poporul nu se înșală când cere Sfințirea Apei. Pentru că tu Sfânt ești, știți? Toate au, așa, înțelesul ăsta, dar cumva toată pleacă de la Tatăl nostru, care are măsura asta, așa a făcut, așa ne-a spus Dumnezeu. Așa ne-a lăsat cu el, la Luca, când zice, și sfârșește prin tata, ei se împărăția cu cea exau, care rămâne cumva, care rămâne cumva apostol, rămâne preotul, să dea mărturie continuată. Dar poate să unică și poporul, fiecare om în sine este preot al lui Dumnezeu în preoția universală. Nu e un păcat. Și tu acasă poți să zici, binecuvântat, împărăția prin tata, am zis că este binecuvântat cu împărăția prin tata. Ai zis, preot sau păr? Nu e adevărat, dar nu te-a spus să schiști pe stradă. Deci nu, că nici tot nu am strigat de stradă. Da, oricum, poți ești personal, ești tu, nu
te da. Dar ce zice că nu ești preot, zici binecuvântat?
Bine, dar aia e făcută pentru slujbă în biserică, ca să te rugă cine ardei. Ești preot, când e preot, fac păr. Dar tu poți să zici așa în limba, dar nu greșești cu nimic. Nu greșești cu nimic. Nu nicio greșeală, n-ai zis. N-ai zis bine ce ai zis. Ai zis bine. Că binecuvântat este împărăția ce zic. Dacă liturghia este o pregătire pentru împărtășanie, cum trebuie să trăiunci dacă ne împărtășim la final? Păi, într-un fel sau într-altul, atunci când omul, cei care nu se împărtășau, nu stăteau mai departe de liturghii. Asta este. Așa a fost. Așa era lumină. Și atunci ei stăteau, ca și cum ai zice, se pregăteau și primeau împărtășania de cuvânt, împărtășania de prima parte până la erudit, este liturgia catehumenilor, liturgia învățătorească, liturgia Evangheliei, cum ar veni, liturgia cuvântului, împărtășirii din cuvântul lui Dumnezeu. Și rămâneau până la erudit, se împărtășau de cuvântul lui Dumnezeu, se împărtășau de frumusețea citirilor din Vechiul Testament, tot ce are prima parte a liturgiei, în psalmi, în ce se citește acolo, și plecau. Dacă nu sunt împărtășau, pentru că cealaltă parte de fie special este pentru pregătirea de împărtășanie. Ori dacă tu nu te împărtășești, nu știu ce se poate să poți, adică ce se cauți? Eu am gândit, spune că eu când te împărtășești de ce vii. Adică și așa erau rânduirile de se ieșa, cei care nu se împărtășeau, ieșa. Dar biserica are acum îngăduința asta, pentru că foarte mulți s-au nepărtat, foarte mulți s-au răcit, foarte mulți nu se ostenesc să facă pasul ăsta, pentru că e ostenală, este învățătoare, să fie neîncetat pregătit pentru asta. E schimbarea vieții în temelii ca să poți fi tot timpul așa. Și atunci, totuși se lasă în continuare să spună cei care nu se împărtășesc, măcar să folosească acesta imens, că vor fi alături de Dumnezeu acolo când va veni Dumnezeu, chiar dacă tu nu o să împărtășești. Deși toate rugăciunile, zice, capetele noastre, Domnului să rătășească, pentru că preotul zice, capetele voastre. Noi românii zicem capetele voastre și să traducerea e grea pe capetele noastre. Nu știu ce am bune diferențele astea. Deci noi românii am văzut capetele voastre, adică preotul vine așa cum a spus, băi, capetele voastre, nu, în traducerea adevărată, dreaptă, așa cum a fost făcută liturghie, este capetele noastre, adică noi toți, nu sunt eu mai tare ca voi și vă spun că l-ați aici, mă, meriți. Și eu și voi toți ne apătăm capetele să ne facă Dumnezeu. Și cu aceea rugăciune care zice în tainice, și pe noi pe toți care ne-am pegat capetele înaintea ta, dă-ne să ne împărtășim cu trupul sângele tău, adică toți. Toți care rămâneau acolo se împărtășeau, mă zice, iar unii se șterge, iar unii nu. Că numai aia și pe papă o să zică rugăciunea că se împărtășească. Nu, toți. Deci de aceea, așa era rânduiala atunci. Acum nu se mai ține așa, pentru că oamenii s-au îndepărtat foarte mult și nu mai. Dar e bine și așa, deci e bine și să rămâi acolo și să măcar să te înducești de prezența și de halul prezenței lui Dumnezeu cu patru și sânge. Tot e bine, tot e mare, mare. Așa că nu e împăcat. Despre cu moartele muriți data viitoare. nu reslușește cu moartea lui Murii. Am mai vorbit puțin, am mai spus că moartea a fost în primul sufletească și că Iisusul Răzorcu și Martirul zice că a fost și trupească, dar că Dumnezeu zice, în ziua în care vei mânca, cu moarte vei muri, și Iustin, Martirul și Filozoful zice, n-a trecut o zi dumnezeiască și a murit într-adevăr el, și zice, ziua dumnezeiască, cum zice toată Scriptura Vechiului Testament, este că înaintea Dumnezeu o zi este ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi, și el zice că aceste lucruri nu sunt întâmplătoare spuse, că ziua Dumnezeu este ca o mie de ani pentru noi, și zice, iar Adam n-a ajuns la o mie de ani, zice Iustin, și așa este. Și niciun om după el n-a ajuns la 1000 de ani, a trăit la 969, 900, 900, știți cum a fost până la Nadia, notele n-au ajuns la 1000. Și n-au ajuns. Și atunci zice, cuvântul Dumnezeu adevărat, n-am în două sensurile. Cu moarte vei muri și în sensul trupesc și în sensul duhovnicesc, adică om moare duhovnicește repătându-se Duhul Sfânt care îl părăsește și se simte gol și se socotește pierderea Harului Duhului Sfânt, moarte sufletească, moarte sufletească. În ce sens? Nu că moare sufletul, dar sufletul se osândește fără Duhul Sfânt. Ca și mai zice, sufletul nu își găsește odihnă și nu își găsește pace în afara unirii cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu are bucurie și intră în osândă, intră, dar nu că îl osândește Dumnezeu. El se rășuiește într-o osândă, într-un fel de tristețe, într-un fel de suferință, într-un fel de... ca și un om care e singur și nu îi place pe singur. Înțelegeți? Și deja îi spui tu, că da, sunt frumos. Chiar tot zice, nu vreau de singur, nu vreau de singur, nu vreau de singur. Ei, așa e omul care își pierde Harul Duhului Sfânt, eu sunt zic prin însuși pierderea lui, pe care el, cu alegerea lui și cu greșeală, a ales pierderea și depărtarea lui Duhul Sfânt. Și asta e o sână, adică moartea sufletului, că zice Dumnezeu, iar unii vor merge la viață veșnică, iar alții la o sână veșnică. Deci moartea este o sână veșnică, care nu e moartea ține, că a murit sufletul. Și gata, nu mai e nimic, adică gata, terminat. Nu există așa ceva. Sufletul mare, că e după chipul Dumnezeu, dar se osândește prin despărțirea de Duhul Sfânt, cu care l-a unit ființial, unit de sfârșit, de la începutul. Și a stat Dumnezeu, a spălit suflarea de viață și suflarea de viață s-a făcut suflet viu, suflet, nu orice fel de gând, viu, adică a plecat în Duhul Sfânt, unit cu el, cu Dumnezeu, într-un fel sau într-altul. Și fără, când a pierdut acest Duh Sfânt, această unire, a fost prima mare moarte, cum zice, asta a fost moarte. Moartea a doua trupului a fost numai așa, o urmă a primei, deci au început dihotomiile, s-a rupt prima dată Duhul Sfânt de suflet, și după aceea trupul de suflet. Deci s-au început toate rupturile, toate aceste durere văzătoare. Și despre asta cu moartea vei muri, vorind în viitoare și le-a dat data așa altă exilă în versetul 18. Dumnezeu să ne ajute.
Să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și haina Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de pe cherubini, și mai slumină fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu se mări.
Adică lucrurile astea care par foarte așa discutabile, că chiar așa e o contemplare, mănâncă din pomii raiului, sunt atât de reale și atât de vii spuse de părinți, încât dacă eu mă apuc pe nebunile și vă spun altceva, să știți că nu e adevărat. Ce au să-i sfinți? Dacă nu știu cine, sau în ce chip vă spune că e altceva, nu, că aceștia au spus așa și aceștia au mărturisit adevărata interpretare a Scripturilor. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.